Tervetuloa tähän yhteiseen juhlahetkeemme.
Добро пожаловать всем на наш общий праздник.
Yhdessä muistelemaan 10 vuoden taivaalta.
Сегодня мы вместе с вами будем вспоминать десятилетие нашей церкви.
Yhdessä ylistämään Herraa.
И вместе с вами мы будем прославлять Господа.
Ja ihan tähän alkuun pari psalmin sanaa.
В самом начале несколько стихов из псалмов.
Псалмиста 113 ensимmäinen jae ja псалми 115 ensимmäinen jae.
Из псалома 113 первый стих, из псалома 115 тоже первый стих.
Halleluja, ylistäkää te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä.
Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне.
Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia, armosi ja totuutesi tähden.
Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое.
Kun näin saamme kokoontua yhdessä muistelemaan menneitä asioita ja kiittämään Herraa.
Когда мы с вами имеем возможность вместе с вами собираться и благодарить нашего Господа.
Olkoon meidän rukouksemme, että Jumalan nimi tulisi ylistetyksi.
Да будет наша молитва в том, чтобы было прославлено имя Господа нашего.
Me Mailan kanssa olemme saaneet tämän 10 vuotta olla katselemassa Jumalan suuria tekoja.
Мы вместе с супругой Майлой в течение 10 лет рассматривали великие дела нашего Господа.
Se, mitä täällä tänään nähdään ja koetaan.
То, что сегодня мы видим и чувствуем.
Ei ole meidän aikaansaannostamme.
Это не наше достижение.
Herra on sen tehnyt.
Это все сделал наш Господь.
Käyttänyt siinä eri henkilöitä.
Использовал там разных людей.
Ja toivon, että kaikki nämä puheenvuorot ja mitä täällä tapahtuukin, ne ylistetään Herraa.
И надеюсь, все речи, которые будут здесь произнесены, они будут прославлять Господа.
Korotetaan hänen nimeänsä.
Давайте мы будем возвышать его имя.
Me olemme vain ansiottomia palvelijoita.
Мы только незаслуженные служители.
Tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään.
Мы делали только то, что обязаны были делать.
Tulkoon Herran nimelle ylistys.
Да будет прославлено имя Господа.
Rukoillaan sitä tässä.
Помолимся.
Kiitos taivaan Isä, että saamme Jeesuksen nimessä olla tässä koolla.
Благодарим тебя, Отец небесный, что во имя Иисуса мы смогли здесь собраться.
Herra, me tahdomme ylistää sinua tästä juhlasta.
Господь, мы желаем прославлять тебя за этот праздник.
Pyytää, että kaikille lauluille ja puheenvuoroille voisimme ylistää sinun nimesi.
Мы просим, чтобы через все гимны, все песни, через все речи мы могли бы только тебя прославлять.
Antaa kaiken kiitoksen ja kunnian yksin sinulle.
Дать всю благодарность, всю славу только тебе.
Olkoon Herran nimi ylistetty täällä meidänkin keskellä.
Да будет прославлено имя Господа среди нас.
Jeesuksen nimessä.
Во имя Иисуса. Amen.
Yeah. Niin, me kaikki muistamme Reino Seppäsen, joka oli täällä ennen meitä tuon Silventoisen Erkin kanssa. Erkki, onko Erkki paikalla täällä? Ei ole paikalla.
Ei ole, olisi minunkin täällä.
Mutta Erkin yhdestä sitten läksin mukaan ja tutustuin ensimmäisenä Luupatätiin. Miten sinä meitä suomalaisia tällä tavalla rupesit palvelemaan? Nyt pitäisi sanoa venäjäksi kyllä myöskin Claudia
tulkkaa. Questo рассказывает о том, как первый раз сюда приехали Рейна Сеппенен и Эрке Сильвентойнен, и приехали они к Любови Николаевне Крыжовой. И тогда Эрке Сильвентойнен пригласил и Квесте поехать сюда, в Аланец. Это был 91 год.
He tulivat ensi kerran erehtyksessä, oli menossa Vepsän kylin, siinä oli Erkki ja Ainolan Veikko.
В тот раз они приехали в Аланец случайно, ошиблись. Им надо было ехать в Вепсю, деревень, в одну из деревень Вепси. Тогда был Вейко и Эрки Сильвентойнен.
И они приехали в Аланец и ехали в сторону Сортавалы.
Это ли ватаунуксен я маткустыват Сортавалан пен?
Anteeksi vaan takaa. Kosu mille sanon. No, tulivat ja minä olin papin apulaisena metsäkirkossa ja siellä ihmisellä oli palvelus. Meillä oli lauantain ilta palvelus oli ja ihmiset tulivat kotiin sieltä kirkosta. Ja
he ajoivat. Приехали в Аланец. И в то время Любовь Николаевна была помощницей священника православной церкви. Вот наши гости приехали, вернее, пришли приехали, в церковь, приехали, и люди уже в церкви расходились.
Говорит, voimmeko me katsoa teidän kirkkoa? Me sanoi, kyllä, olkaa hyvä, katsokaa vaan meidän kirkkoa.
Можем ли посмотреть вашу церковь? Да, пожалуйста.
Kirkko katsoivat, he ottivat kuvia ja sanoi, me olemme tulossa pitkällä matkalla olemme menossa Vepsän kyliin, no erehdyimme ja tulimme tänne, ajoimme, pitäisi mennä Petroskoille sitten nyt, no ajoimme tänne Sortavalan päin. Kuka voisi sanoa meille lahjoittaa kahvia, kun me olemme pitkän matkan ajanut ja...
Они рассказали о том, что ошиблись, надо было ехать в Вепсю, а приехали в город Аланец. Теперь они попросили, кто бы мог кофе напоить их.
Minä sanon, olkaa hyvä, kaikki ovat katolisia, meillä jäi 4 henkeä siinä. Olette katolisia, minulla aina papit kaikki käyvät ja suomalaiset kävijä, papit, Suomen papit ja Venäjän papit ylimääräiset. Niin nyt 2 suomalaista hyvää miestä tuli, ottakaa ja juottakaa kahvi. Se on, pitää ottaa olla rehellisen. Yksi sanoi, että minä menen saunaan. Toinen sanoi, minä en voi ottaa, minulla vielä on likaa. Ja toinen sanoi, ei ole minulla mitään heille tarjota. Ja sanoi, sitten älkää olkaa niin koskaan katellisia. Minulla on puhdasta, pirakot on paistettu, kahvit minä tarjoan. Ja miehet, nyt mennään vaan autoon.
Kto vremen tserkvi Lyubovy Nikolaevny осталось? Еще 4 прислужниц, она предложила всем им принять гостей. Одна сказала, что у меня еще не убрано, вторая сказала, мне надо идти в баню, третья сказала, нечем мне угощать. Тогда Любовь Николаевна ответила, пожалуйста, ко мне, у меня же пироги испечены, и кофе будет.
Siitä alkoi tämä yhteistyö meillä sinun kanssasi.
Niin. Тогда началась общая работа Любовь Николаевна вместе с Квестой и Исмайлой.
Minua ihmetytti se, että sinä olet ortodoksi, me ollaan luterilaiset. Kuinka sinä meitä luterilaiset otit vastaan?
Я очень удивлялась тому, как же ты могла принять нас. Ты православная, а мы лютеранцы.
Minulla Petroskun ylipapit kävivät ja Jumala minulla antoi mieleen, että minulla oli semmoinen ajatus, että mitä enempi käy ihmisiä kirkkoon, sitä parannus tulee tänne. Ja minä puhuin Vladiko Manuilankelle, minä sanoin, kuule Vladiko, se olisi oikein hyvä, minulla kävivät tänne 2 miestä, he sanovat, ovat luterilaisia, ne pyysivät, että voisitko sinä seuraa, laittaa seuroja tänne, minä sanoin, kyllä, mainokset panen, ja minä 3 vuotta olen käynyt Suomen koulua, Suomen sodan aikana, Luterin papit opettivat minua, minä tiedän opetuksen Luterin ja ortodoksen, ja se on ihan sama, pikku vähän on vai...
Но у Любови Николаевны была связь с священниками из города Ланца и с финскими священниками. Поэтому она, когда обратилась к владыке Петрозаводскому с просьбой, может ли она расклеивать, допустим, объявление о собраниях, которые будут проводить здесь Лютеранская церковь, тот сказал, можно, пожалуйста.
Владыко Мануил минул сигунаси сихен тюхен, саной, мина самон seuraamme, olemme oikein hyviä ystäviä Luterin pappilojen kanssa. Milloin on heillä juhla, minä olen heillä vieraana. Milloin on meillä juhla, olen minä, he ovat minulla.
Владыка Петрозаводский сказал, что я готов, пожалуйста, можно так им помочь, потому что я бываю у них в гостях, они тоже у меня бывают в гостях.
Ovatko kaikki ortodoksit olleet sinun kanssa samaa mieltä?
Все ли православные были такого же мнения с тобою?
Ei, minä siunauksen sain, sitten tulivat papit toiset Oleg, ja sitten tuli Johannes, meidän Mihailan veli, ja vielä tuli sihteeri Petros Koltso, sanoi, Luba, mitä sinä menet Luterin kirkon? Tiedä sinä, sinua kaikki pitävät niin syvästi uskovaisena, kaikki menivät sinun mukaan. Minne sinä menet, sinne kaikki, minä seni tahon. Anna tulevat ja anna ottavat Jumalan sanaa enemmän kuin meillä on tämä ateisti ollut. Minä olen siunattu Vladyko Manuililla tähän työhön ja olen luterilaisia kirkkoa tulen auttamaan seuraa sitä. Jos ette te usko, minä ajan Moskovan. Minä ajelin silloin vielä siinä. Siellä saan siunauksen ja se pelästyivät. Sitten ruvettiin toinen toisen sanomaan, mitä sinä sanot niitä, kun Luva on siihen siunattu, olkaa paitsi. Minä punaltiimassa menin kahvilaan ja laitoin kahvia ja heille piirakot panin, tulkaa vaan nyt, älkää riielkää, tulkaa syökää nyt.
No, конечно, не все наши священники были очень довольны тем, что Любовь Николаевна начала помогать лютеранской церкви. Но, однако, им она сказала, что меня благословил Господь Бог, благословение дал мне владыка Петрозаводский, Мануил Петрозаводский, поэтому я буду служить.
Ja siitä asti minä aina autan. Tätä kirkkoa olen Kyössinkielä, olen ajellut koko kaikki kylät. Oli mitä oli, siellä olimme. Matti Leinosenkielä, siinä oli paljon meille, kun tulivat, kaikki tulivat ja me käymme kyliin. Ja veimme vain Jumalan sana, oli oikein hyvä aika. Ja ihmiset niin olivat kuule iloisia, kun tulee Jumalan sana. Sitten me Kyössinkielä muistutti, onko koulussa. Minä sanoin, kyllä minä puhelin johtajankin, koulun johtajankin. Puhelin hän johtaja asui meidän kodissa. Hän sanoi, tervetuloa. Me menimme sitten koulu numero 1. Ja sitten se lapset tulivat paranemaan. Siinä piimme seuroja, he puhelivat Jumalasta. Ja lapset tulivat paranemaan erään kerran. Johtaja minulle sanoi, Lubov Nikolaina, milloin tulevat kuulla? Lapset tulivat paremmin. Parannus tuli koulussa. Se on 1274 meidän konilissa lasta. Niin kuin tulee vapaa-aika, niin juosta, niin sinut joten jaloista sorreta. Nyt on jo hiljaisen sanoi kävellä. Parannus tuli. Kutsu sinä, milloin tulevat tänne? Sanoi, he ovat rajan takana, ei voi joka aikaa tulla. Kyllä, kun tulevat, ne koulut. Sitten tulevat kaikki toiset koulut. Luva, tuo sinä meille. Meille, tuo papit ja tuo sinä Suomen usko tänne meille. Ja sitten ruvettiin evankelian tulimme antamaan heille. Ensiksi tulimme vain vähin kirjaston ja lapsille antoi kirjan. No kaikki lähti hyvin ja nyt on oikein hyvä. Lapset opettavat kaikki kolmessa koulussa suomen kieltä. On kirjastossa on evankeliat ja ovat oikein kiitollisia. Kiitoksia paljon teille, kun toitte uskoa.
Oikein lyhyesti vai sano, mitä hän kertoi. Любовь Николаевна рассказывала о том, как начали в школе ее. Начали школы приглашать, вначале первая, вторая и так далее. Потом принесли в школу литературы, и даже дети стали лучше вести себя после того, как познакомились с Евангелием.
No, joo, kyllä Luupatärille olisi meille paljon kerrottamaan, mutta nyt meidän aikataulu ei anna aikaa enempää tähän.
Uudella kerralla tulette, sitten sanon enemmän.
Luupatäti oli se, joka majotti meitä ja ruokki meitä ja valmisti ilmoitukset.
Любовь Николаевна была такая помощница наша, которая распространяла это объявление, расклеивала, кормила нас, приютила нас.
Minun täytyy häpeällä kertoa yksi asia.
Мне приходится со стыдом рассказать одно дело.
Minä ajattelin joskus, että ortodoksikirkossa ei ole minkäänlaista hengellistä elämää.
Я в свое время думала о том, что в православной церкви нет никакого духовной жизни. Но когда я встретила Любовь Николаевну,
täytyy panna käsi suulle.
Пришлось закрыть рот.
Ja todeta se asia.
И понять ту вещь.
Eihän perkele pane ihmisiä tällaiselle asialle.
Что сатана не может на такое дело поставить человека.
Eikö se ole Jumalan työtä?
Разве это не работа Бога?
Että Herra sytytti tämmöisen sisaren, tämmöisen enkeliksi tähän väliin.
Что Господь разбудил такую сестру, как ангела среди нас.
Olemme Jumalan suuresti kiitollisia siitä.
Мы очень благодарны Господу за это.
Sitten kävi niin, että kun mentiin sinne koululle.
И тогда произошло так, когда мы пришли в школу.
Joni Lupatäti oli valmistanut tämän menon.
И когда Любовь Николаевна уже организовала посвящение школы номер один.
No kuka meitä tulkaa?
No, кто же там, кто будет там переводить?
Rehtori määräsi tämän opettaja tulkkaamaan meitä.
И директор определил, вернее, заставил меня переводить.
No kerro, mitä sinä ajattelit, kun sinä joudut eka kertaa tulkkaamaan?
Ну, в первый раз, конечно, надо признаться, что я нежеланием пошла переводить, потому что я более чем 40 лет не разговаривала. Но сегодня сказала Ася, это меня, kun joskus lapsuudessa olin oppinut suomea jonkun verran vielä yliopistossa, niin minä kyllä jo 36 vuotta olin töissä ja koulussa, minä pelkäsin, että unohdin kokonaan suomen kielen, ja se oli niinkin, kun venäjän kieltä minä opetin lapsille. Ja siksi minä rehtorille sanoin, että minusta ei tule tulkkia, kun, ja oli toinen vielä kysyminen, en mitään tiennyt Raamatusta, en osannut mitään. No mutta rehtori sanoi, katsopas, miten näin kaukaa tulivat ihmiset tänne lapsille kertomaan, mutta sinä et halua mennä tulkkaamaan, ja suomenkieliset opettajat eivät lähteneet tulkkaamaan, no minun oli niin kuin pakko lähteä. Ja kun nämä 80 tai 90 lasta oli siellä luokassa yhdessä ja kyöstä ja mailla kertoivat ja lauloivat ja leikkivät lapsen kanssa, minä ajattelin, mikä tämä Raamattu sellainen on, kun vain satuja kerrotaan ja leikitään ja lauletaan. Onko tämä, millainen tämä usko voisi olla? Kyllä minä vain ihmettelin, kun minä ei mitään aikaisemmin ollut kuullut. Kyllä on häpeä sanoa, no näin oli.
No miten sitten vuosien varrella sä kuuntelit Jumalan sanaa, niin sana teki muutoksen sinussa.
No kun vuosia sitten minä aloitin tulkata ja kun itse aloitin lukea Raamattua ja tutkia Raamatun sanoja, ja kyllä minä tunnustan, että en minä tullut heti uskoon, vaikka olin tulkkina jo monia vuosiakin. Kun koulussa opettajat tuttavat ja kylissäkin kyselivät, no miten sinä tulkkaat, oletko sinä uskossa? Minä heille viisaasti sanoin, minähän vain tulkkaan. Minä en sanonut, olenko uskossa, vain olen uskossa, vaan sanoin, minä vain tulkkaan. No mutta sitten kun paljon rukoiltiin minun puolesta ja itsekin minä kuuntelin saarnoja ja iltaisin mietin, onko se totta, mitä saarnaajat kertovat, ja kotonakin mieheni kanssa keskusteltiin, hän oli toista mieltä, minä tällaista, ja sitten vähitellen kyllä Herra pelasti minut pimeydestä. Но по-русски, коротко говоря, когда я начала переводить, я, конечно, не с охотой пошла переводить, нежеланием ходила, потому что я не знала терминологию библейскую, во-первых. Во-вторых, я, как говорится, проверяла многих учителей в районе, и как это проверяющий, как говорится, учитель приходит уже, становится верующим. Мы же тогда в школе преподавали атеизм, и, конечно, многие по всему району знали, взрослые, дети, в первую очередь учителя. И когда учителя мне говорили, ну, ты стала совсем верующей, меня это как огнем обожгло, я им ответила, я только перевожу. То есть я не верующая, я только перевожу. Это было, конечно, больно. И кроме того, когда я слушала много-много проповедей, я домой переходила вечерами, долго думала, а правда ли то, что говорят проповедники? Так ли это? Ибо я сама не была в вере, поэтому это был очень длительный процесс и больной процесс, можно сказать. Лишь после того, как сама я стала молиться, когда стала читать Библию, изучать и слушать проповеди и школу конфирмации проходить, я только тогда, как бы, как говорится, проснулась, уверовала.
Joo, Lupatäti sitten meitä opasti näihin kyliin, sinnekin, missä nyt tänään käytiin siellä.
Любовь Николаевна нам указывала, в какие деревни можно ехать.
Me emme tienneet, missä näitä kyliä on, mutta Tuupa-täti sitten lähti meille aina oppaaksi.
И Любовь Николаевна была гидом разных деревнях.
Ja Tuupa-täti toimi myöskin tulkkina silloin alkuaikana.
И она была тоже там переводчиком в таких маленьких деревушках.
Ketäs oli vuonna 1992 kuvioissa mukana teistä? Nouskaa seisomaan.
Кто в 92-м году, помните ли, тогда приходил на богослужение?
Anja Kauppinen siellä on ollut jo. Ja Matti tuli mukaan.
Matti oli. Niin. Zoja oli Zoja.
Jospa Zoja Bogdanova tulisi tänne kertomaan, mitä sinä ajattelit silloin, kun ensimmäistä kertaa tulit?
Zoja kertoi niin.
Suomeksi. Ja se tuli
käyntäneeksi.
Niin. Kyllä.
Millä kielellä puhutte?
Niin, tuohan Zoja puhuu suomeksi ja sinä käydät
paruski.
Sinä puhut suomeksi, niin?
Ei, minä venäjäksi.
Aha, selvä. No niin.
Helpompi on minulle venäjäksi.
No, mikä sinut veti ensimmäistä kertaa tänne mukaan, näihin kokouksen mukaan?
Что привело вас на это собрание?
В 92-м году, в июле, случилось большое несчастье в моей семье.
Heinäkuussa vuonna 92 minun perheessä oli semmoinen surullinen tapahtuma.
Мой сын Леня в возрасте 33 лет, как он говорил, в возрасте Христа, он утонул.
Minun poikani 33-vuotias, hän itse sanoi, että hän on niin kuin Jeesus Kristus 33-vuotias, mutta tapahtui niin, että hän hukkui.
И мне было очень тяжело. Каждый вечер, ложась спать, я видела такую жуткую картину, как будто его избивают прутьями железными, а он защищается.
Minulla oli oikein vaikea olo, ja kun kävin nukkumaan, niin usein edessä oli semmoinen kuvio, että minun poikaa ruskitaan sellaisilla rautaisilla paloilla ja hän yrittää puolustautua.
И это было в течение двух недель. До тех пор, пока я не пошла на собрание, в шатре собрание было.
Ja se oli noin, kesti pari viikkoa. Sitten minä lähdin tähän kokoukseen, joka oli telttakokous.
И дочка Света сказала: "Мама, после собрания подойди к ведущему и попроси, чтобы помолились. Может быть, будет легче и тебе, и Леньке там."
Ja kun tämä kokous päättyi, minun kanssa oli tyttäreni Svetlana. Hän sanoi: "Äiti, mene ja pyydä, että sinun kanssa rukoillaan. Voi olla, että sinä saat helpotusta ja voi olla, että sille veljellekin tulee siellä helpommin."
Я подошла и сказала, казалось бы, по-русски, то есть это, казалось бы, по-фински. Я немножко знала финский, но оказывается, я сказала по-карельски. И они ничего не поняли.
Меня uskal lähteä ja tulin ja itsekseen ajattelin, että minä sanon suomeksi, koska minä vähän osaan suomea. Mutta näin, että he eivät mitään ymmärtäneet. Sitten tuli selvä, että minä puhun karjalaa.
А потом подошел переводчик, и я ему объяснила, в чем дело.
Sitten tuli tulkki ja tulkin kautta minä selitin asian.
И вот у человека сразу изменилось выражение лица. Он положил руку мне на плечо, переводчик положил руку на другое плечо, и они стали молиться. Он стал молиться по-фински, но я сказала, что не надо. Переводчик начал переводить. Я говорю: "Не надо переводить. Я все понимаю, только сказать не могу."
Ja sitten minä näin, miten muuttuivat heidän kasvonsa, ja se tulkki ja se, kuka veti tätä kokousta, laittoivat minun päälleni kätensä ja halkapäälle. Ja alkoivat rukoilla. Tulkki yritti tulkata, mutta minä sanon, että minä en tarvitse tässä tapauksessa tulkausta, koska ymmärrän kaiken, mutta en osaa vaan puhua, mutta rukous mulla on selvä.
Но вы знаете, дорогие друзья, какое чудодейственное последствие какое от этой молитвы было. Я уже в тот вечер, у меня перед глазами уже в тот вечер не было этой жуткой картины. И я, вот сейчас, конечно, я волнуюсь, но вообще-то я освободилась от этой жуткой картины. Тот же вечер, это чудо.
Ja sitten tapahtui sellainen, minä sanoisin, ihme, että jos samana iltana, kun minä tulin kotiin, minä en enää nähnyt sitä kuviota, jota näin joka ilta ennen. Eli minä vapautuin tästä kaikesta vainajasta.
И я благодарю тех людей, через которых я стала ходить сюда в церковь. Потом, значит, я познакомилась и с Лидией Николаевной, и ближе они перешли в наш дом, и с Рейна. Я стала к ним ходить, потом стала сюда ходить на эти собрания, стала членом. И слава Богу, я вижу, что Алонецкий край пробуждается. У нас очень много хороших верующих людей.
Ja sen jälkeen minä tutustuin uskoviin ihmisiin, tutustuin Liidaan, koska he muuttivat meidän talon asumaan sille. Tutustuin Reinoon Seppäseen ja vähitellen kävin näissä kokouksissa ja minä kiitän Herraa, että näen, että tällä Aunuksessa on jo paljon hyviä uskovia ja että Jumala johdattaa ihmisiä ja kutsuu.
Idiot probuждение, слава Богу.
On herätys ja sitä kiitän Jumalaa.
Ja kaikkia ystäviä.
Ja kaikkia ystäviä, saavun kiitän.
Kiitoksia.
Небо запоет однажды, мы в небесном царстве встретимся с Богом. Небо запоет однажды, мы любовь разделим друг с другом снова. Небо запоет однажды, ночь ушла навеки и не вернется. Небо запоет однажды, за руки с друзьями снова возьмемся. Небо запоет однажды, сквозь асфальт пробьется белая роза. Небо запоет однажды, будутся надежды, высохнут слезы. Кера, кера, дай вам слава, юхтаула саме, Юмалам каса, керам, керам, дай вам слава, кески на приеме, ракалу танца. Керам, керам, дай вам слава, пятыми пьеме, он вам килоса. Керам, керам, дай вам слава, керам, пятыми, лиха он по. Керам, дай вам слава, Касвалин и Мурин, Алкален Лилья. Керам, керам, дай вам слава, Тату тоже сури, и вся он билья.
Лида on ehkä kaikkein semmoinen keskeisin henkilö siinä, joka Reinon kanssa sitten ilmestyi kuvioihin.
Скорее всего, центральным лицом того года является Лидия Николаевна Львова, которая оказалась вместе с Рейно здесь в церкви.
Kyselin Jumalan palveluksi, kuka ottaa tämän Reino-sedän majoitukseen?
На богослужении я расспрашивал людей, кто бы мог взять к себе жить Рейна.
Луупа-тати häntä ensiksi majoitti.
Конечно, вначале о нем заботилась Любовь Николаевна.
Лида ilmoittautui sitten mukaan.
А потом Лидия Николаевна появилась
Mutta
и взяла Рейну к себе.
Toisiansa.
Но однако проблема была в том, что они друг друга не понимали.
No niin. Vai ymmärsittekö te toisianne?
Я хочу рассказать, что
Любовь
Николаевна тут большую роль тоже сыграла.
Haluan sanoa, että kyllä Люба äiti tässä oli tärkeä henkilö.
Я еще не ходила в церковь.
Minä en vielä käynyt kirkossa.
Ходила только в православную церковь.
No, kävin ортодоксissa kirkossa.
И вдруг я услышала, что один старенький старичок ищет квартиру.
Sitten sain tietää, että yksi vanha pappa etsi asuntoa, majoitusta.
И он живет у Любовь Николаевны.
Hän nyt majoittuu Любатятин луна.
Я Любовь Николаевну давно знала.
Minä tunsin Люban jo monia vuosia.
Я позвонила ей по телефону и сказала, можно ли прийти к тебе в гости.
Minä soitin puhelimessa hänelle ja kysyin, että saisinko tulla vierailemaan.
Она сказала, пожалуйста, приходи.
Она сказала, ну, тервитула.
Когда я пришла к ним домой, за столом сидел старенький старичок.
Kun minä tulin heille, niin näin, että pöydän ääressä istui vanha mies.
Я Любовь Николаевне сказала, говорю, я хотела бы взять на квартиру этого старичка.
Minä sanoin, että minä haluaisin ottaa tämän vanhan papan luokseen asumaan.
А Любовь Николаевна сказала, пожалуйста, возьми.
Люба тети sanoi, ole hyvä, ota vaan.
А Рейна встал, это был Рейна, Рейна встал со стола и пожимает мне руку, и радостно улыбается и жмет мне руку.
Рейна sitä nousi siltä ja otti minua kädestä kiinni ja oikein hymyili.
Говорит чего-то, ничего не понимает, что-то говорит, руку пожимает мне и визитную карточку дает.
Ja pitää minua kädestä, puristaa kätteeni ja puhuu ja antaa jonkun kortin, niin minä mitään en ymmärrä.
Ja Любовь Николаевна сказала, нет, не могу взять, я ни одного слова не понимаю.
Minä hämmästynyt sanoa Любалу, että en ymmärrä mitään, nähtävästi en voi ottaa.
Любовь Николаевна сказала, поймешь, только возьми.
Люба täti sanoi, kyllä ymmärrät, ota vaan sitten.
Я пришла домой и сказала своему мужу, что возьмем старичка на квартиру.
Tulin kotiin ja kerron omalla miehelleni, että otetaan nyt yksi vanha pappa tänne meidän luo.
Муж сказал, ты что говорит, сколько ему лет? Я говорю, 90.
Mies sanoi, kuinka vanha hän on? Minä sanoin, 90.
Муж мне сказал, так, на квартиру можно и там взять гостиницу, там можно взять молодых.
Hän sanoi, voi ottaa jonkun vähän nuoremmankin.
No все-таки, они с Квести пришли, посмотрели квартиру.
Sitten Квести tuli ja katsoi, missä me asutaan.
И вот в 93-м году, в августе, в сентябре месяце, Рейна появился у меня в квартире.
Ja elokuussa 93 minä otin Reinon asumaan.
Ходил по квартире, я смотрела на него, ничего не понимала.
Hän käveli tätä asuntoa pitkin, minä katselin, seurasin häntä, mutta en ymmärtänyt.
По справочнику посмотрю там, как обед называется.
Katson sanakirjasta, miten sanotaan lounas.
No, пока дойду до него и забуду.
Mutta kun menen hänen luokseen, niin unohdan sen sanan.
Тогда беру ложку и ложкой показываю, кушать надо.
Sitten otan lusikan ja näytän, että nyt on ruoka-aika.
А мне потом говорит, Клавдия Игнатьевна звонила, Клавдия Игнатьевна, приходи, переведи, я ничего не понимаю, что он говорит.
Sitten soittelin Klaudialle, sanoin, tule nyt tulkaamaan, että vähän päästään selville, mitä tässä puhutaan.
А мне он говорит, пойдем в церковь со мной.
Hän sanoi mulle, että lähdetään minun kanssani kirkkoon.
Тогда церкви не было, в ПМК 369 собирались.
No silloin tätä rakennusta kyllä ei ollut, siellä vuokrattiin punanurkkaa.
А я говорю, мне некогда, мне нужно картошку идти копать.
Minä sanoin, ei mulla ole aika käydä kirkossa, minun pitää perunoita korjata sieltä.
А он мне говорит, знаешь ли, что к тебе послал меня Бог?
Hän sanoi, että tiedätkö sinä, että Jumala on lähettänyt minut sinulle.
А я подумала, думаю, Бог-то на небесах, как он мог его послать сюда?
Minä vähän ajattelin, että onko totta, että Jumalahan on jossain korkeudessa, miten hän voi lähettää tämän miehen tänne?
No, я, конечно, сказала, знаю.
Minä vastasin, kyllä tiedän.
И вот однажды, это было уже в октябре месяце.
Ja sitten lokakuussa.
Я мыла посуду на кухне.
Minä tiskasin astioita.
А Рейна там в комнате молился.
Рейна toisessa huoneessa rukoili.
Я не молилась, я знала, что только в церкви молятся, дома не молятся.
Minä en tietänyt, että kotonakin rukoillaan. Minä ajattelin vain kirkossa rukoillaan.
Мыла посуду.
Tiskasin astioita.
И вдруг я посмотрела на небо.
Ja yhtäkkiä katsahtin taivaaseen.
И мне так стало плохо внутри, в сердце так стало плохо, я сильно заплакала.
Mulle tuli jokin semmoinen olo huono ja minä rupesin itkemään.
Я побежала туда в его комнату.
Minä juoksin Reinon huoneeseen.
Он стоял на коленях и молился.
Hän oli polvillaan ja rukoili.
А я подумала, что этот старик со мной делает, что-то мне так плохо стало.
Ja minä ajattelin, mitä tämä vanha pappa nyt tässä hommaa, kun minulla tuli näin huono olo.
Я встала на колени.
Minä käyn polville hänen rinnalle.
Он возложил на меня руку.
Hän laittoi käden minun päälleni.
И я даже не могу вам описать, что со мной произошло.
Minä en voi kertoa sanoilla, mikä tunnelma ja mitä tapahtui siinä hetkellä.
Я только ощутила.
Minä vain tunsin.
Такой момент был.
Että oli semmoinen hetki.
Я не могу без слез вам сказать.
Minä en voi ilman kyyneleitä kertoa tästä.
Я поняла, что Иисус зашел в мое сердце.
Minä ymmärsin, että Jeesus tuli asumaan sydämeen.
У меня появилась такая радость.
Minulla tuli suuri ilo.
Дорогой Иисус вошел в мое сердце.
Rakas Jeesus tuli asumaan sydämeen.
И стал очищать мое сердце.
Ja aloitti tekemään työtä ja puhdistaa minua.
И сразу я была очень больна.
Minä olin sairas.
И он сразу стал меня лечить.
Ja Jeesus aloitti parantamaan
minua. У меня был 20 желудок больной.
20 vuotta minä sairastin.
И у меня открыли сразу понос и рвота.
Mutta sitten siinä hetkenä mulla alkoi vatsantauti
он
heti ja oksentaminen.
Стал лечить меня.
Ja Jeesus aloitti parantaa minua.
No, очень, конечно, я очень тяжело шла к Богу.
Minä hyvin vaikeasti tulin Jumalan luokse.
Течение года Рейна, когда читала Библию, когда Рейна находился дома.
Vuoden kuluttua minä Рейнon kanssa luin Raamattua.
No, когда он уезжал в Финляндию.
No, mutta kun Рейна lähti Suomeen käymään.
Я на полку ложила Библию.
Minä laitoin sen Raamatun hyllylle.
И когда он приезжал, спрашивал, читала ли я Библию.
Hän, kun hän palasi, hän heti kysyi, että luetko sinä Raamattua?
Я обманывала его и говорила, конечно, я каждый день читала.
Minä valehtelin ja sanoin, kyllä, minä joka päivä luen.
No, у нас работал телевизор, как обычно у всех.
Niin kuin kaikilla meillä täällä oli telkkari aina päällä.
И Рейна говорит, выключите телевизор.
Ja Рейна sanoi, laittakaa tuo telkkari kiinni.
No, мы никак не выключали кино хорошее там и смотрим картину.
Me sanomme, ei, nyt on hyvä elokuva, emme voi.
Тогда Рейна взял Библию.
Sitten Рейна otti Raamatun.
Сел на диван.
Istui sohvalle.
И перед телевизором читал Библию.
Ja sitten telkkarin edessä luki meille Raamattua.
Нам по неволе нужно было выключить.
No, meidän piti sammuttaa se telkkari sitten.
Рейна жил у нас в течение 5 лет.
Рейна asui minun luona 5 vuotta.
Он оставил нам очень хороший пример в нашей семье.
Hän näytti meidän perheelle hyvän esimerkin.
Как может жить верующий человек?
Miten voi elää uskova ihminen?
Он для нас у всех оставил очень хороший пример.
Tämä on meillä esimerkki hyvä.
Amen. Kiitos Jumalalle. Silloin menimme ensimmäistä kertaa semmoisen kylään, jonka nimi on Tenkuselkä.
Тогда мы первый раз поехали в деревню, которая называется Тенгуселька.
Siellä oli Luupa mukana ja Kosti Tirne oli myöskin mukana.
С нами была Любовь Николаевна, Кости Тиронин был.
Ja tämmöinen pitkä mies tuli kyselemään meitä Raamattua.
И такой вот высокий мужчина пришел спрашивать у нас Библию.
Mikä sinulle, mitä voi mielessä? Tulepa Игорь, että
вот. Игорь, расскажи, что, какие мысли у тебя были, когда ты подошел?
Ой, да, это сложно. Ну, дело в том, тут Юлия Павловна сказала о том, что этот, позвольте сказать, рассказ, он звучал настолько часто уже, как и здесь, так и в Финляндии, что, я думаю, Юлия Павловна без меня бы смогла бы рассказать о том, все, что там было. Но вкратце я напомню.
Игорь... Sanoi, että hän on monta kertaa kertonut tämän tapahtumani kaikille. Ja minä muistan tämän hänelle, että me Suomessa kerrottiin monta kertaa tätä asiaa. Igor sanoi, että voit sinä itse kertoa, mutta kuitenkin me kerrotaan yhdessä.
No, я хочу сказать о том, что в принципе в моей жизни не было времени, когда бы я отрицал существование Бога.
No, haluan sanoa, että minun elämässä ei ollut sellaista aikaa, että minä kielteisesti suhtautuisin Jumalaan.
No, действительно, это надо быть идиотом. Не случайно Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, Бога нет.
Koska pitää olla hullu, väittää, että Jumala ei ole olemassa.
No, тем не менее, он там, я здесь, и поэтому я жил так, как я жил.
Mutta kuitenkin Jumala on jossain siellä, minä asun täällä, elin niin kuin elin.
Я... Тогда, а сейчас тем более, понимаю, что моя жизнь не была примером для подражания.
Silloin minun elämäni ei ollut semmoinen kuvaesimerkki toisille. Nyt minä sen ymmärrän hyvin.
И до сих пор меня удивляет, почему Господь выбрал именно меня.
Ja vielä nytkin minä ihmettelen, miksi Jumala valitsi minut.
Но несмотря на то, что это меня удивляет, тем не менее, я ему очень за это благодарен, честное слово.
Vaikka minä ihmettelen, mutta olen oikein kiitollinen Jumalalle tästä.
Ну, а тогда в Тунгусельге просто было интересно, вы понимаете, в деревне делать нечего, скучно, одно развлечение, бутылка, поэтому... А тут приехали из Финляндии, вот, бесплатно, заходи, смотри, ну, все равно заниматься нечем. Поэтому решил сходить, посмотреть.
No, palataan siihen Tenkuselkään kylään. No, eletään siellä, ei olla mitään sellaisia uutisia. On vain yksi sellainen pullo, jota voi nauttia. Ja sitten vielä tulee Suomesta ihmisiä ja kutsuvat meidät siihen ilmaiseksi kokoukseen. No, ajattelen, ilmaiseksi mennään, vaikka jotakin tulee erikoista elämässä.
Вы знаете, я не хочу сказать, что то, что говорил Кёсти и с ним эти люди, оно повергло меня на землю, я там начал раскаиваться очень сильно. Нет, я практически ничего не ощутил совершенно. То есть, тем более, что был слегка в подпитии, поэтому для меня это был совершеннейшим бредом, ну, то, что они говорили.
Но, kun minä kuuntelin niitä heidän tarinoita, en halua sanoa, että nyt minä olin siellä ihan heti jotakin tapahtui ja muuttin elämänsä. Vähän olin vielä käännissäkin, kuuntelin heidän tarinoita, sellaisia hullutuksia, niin ei mitään erikoista, kuuntelin vaan.
Меня другое заинтересовало, они Библии стали продавать.
Minua ihmetytti toinen asia, että he nyt aloittivat myydä näitä raamattuja.
Вы знаете, вообще, как бы, я всегда считал, что Библия это такая очень мудрая книга, где в конце написано все, что будет потом.
Ja minä aina ajattelin, että Raamattu on sellainen kirja, josta on selitetty kaikki nämä tapahtumat, mitä sitten tapahtui, vuosi vuodelta, mitä tapahtuu.
Вот, и, естественно, мне хотелось прочитать, узнать, что же там будет, в конце будет.
Siksi minä oikein... Halusin lukea tämän kirjan ja tietää, mitä tapahtuu helvetistä.
Вот Господь этой проповедью перевернул мою жизнь.
Ja tällä saarnalla minun elämässä tuli semmoinen, sisässä tuli muutos.
Я в этот момент понял, что если я сейчас умру, я попаду в ад.
Sinä hetkenä minä ajattelin, jos minä nyt kuolen, niin minä olen helvetissä.
И это не будет продолжаться какое-то время.
Ja se ei jatko jonkun... määrätyn ajan.
Это не будет продолжаться тысячу лет.
Se ei kestä vaan 1000 vuotta.
Это будет всегда.
Se on aina.
Всегда, и это никогда не кончится.
Aina, ja se milloinkaan ei lopu.
Мне стало очень страшно.
Minä pelästyin.
Я почувствовал, как у меня пятки горят.
Minulla tuli niin kuuma, että ihan kantapohjatkin oli palaamassa.
И для меня это было жутким переживанием.
Ja minä oikein paljon ajattelin siitä.
Потому что я, как и многие, наверное, из вас, всегда сравниваем себя с кем-то.
No minä, niin kuin Muille muutkin ihmiset vertaan aina itseään johonkin.
И уверяю вас, у нас всегда может найтись человек, с кем мы можем себя сравнить, в принципе, уважая самих себя. Кто-то больше пьет, кто-то хуже ведет себя, кто-то живет там на уровне бомжа. И я, смотря на него, могу сказать, да, я еще не совсем плох.
Но sehän aina tapahtuu niin, että minä vertaan johonkin toiseen ihmiseen, joka on vähän huonompi minua, joka juo vähän enempi alkoholia, joka vähän huonompi käyttäytyä, niin sitten minä voin sanoa eteen, että minä en vielä niin huono olekaan.
Но наступает момент, когда в нашу жизнь входит тот, с кем невозможно себя сравнить выигрышным образом.
Mutta sitten tapahtuu niin, että elämään tulee joku toinen, johon ei voi mitenkään verrata itseään.
Это наш Господь.
Это se on meidän Herra.
И он стоит рядом и смотрит на тебя и говорит тебе, что ты сделал со своей жизнью.
Ja Herra seisoo vierellä ja kysyy sinulta, mitä sinä teit oman elämän kanssa. Minä en tietänyt, mitä minä voin vastata hänelle.
Потому что моя жизнь промелькнула перед моими глазами, и я понял, что все, что я прожил, 30 лет я прожил совершенно зря, принося только скорбь и горе своим близким.
Ja minä silloin tajusin, että nämä 30 vuotta, jotka minä olen elänyt, minä elin turhaan ja en ole tehnyt mitään hyvää, vaan huonoa omaa perhettä kohti.
Это тяжело, это действительно тяжело осознавать, что ты совершенно никчемный.
On oikein vaikea tunnustaa, että sinä et ole mitään tehnyt.
Но дальше произошло нечто еще более удивительное.
Mutta sitten tapahtui jotakin vielä ihmeellisempää.
Вот такого никчемного Иисус взял и принял.
Вот tällaista huonoa, mitään ei tekevää ihmistä Jeesus otti vastaan.
Дорогие мои, я не понимаю любовь Божью.
Rakkaat, minä en ymmärrä Jumalan
rakkautta. Я не могу ее понять, потому что эта любовь не укладывается у меня в голове.
Minä en voi omalla järjellä ymmärtää tätä rakkautta.
Потому что если он может любить такого, как я эту любовь не понимаю.
Jos Jumala voi rakastaa tällaista, niin kuin minä olen, niin mikä rakkaus tämä on?
Но слава и благодарение Господу Богу нашему за эту любовь. Аллилуйя.
Mutta kiitos Herralle tästä rakkaudesta. Аллилуйя.
Потому что действительно вслед за апостолом Павлом я могу повторить.
Koska apostolin Paavalin jälkeen minä voin toistaa.
Но благодати Божией.
Jumalan armolla.
Я есть то, что я есть.
Minä olen se, mikä olen.
То, что я имею сейчас.
Ja mitä minä nyt, mitä minulla on nyt elämässä.
Те братья и сестры, которые меня окружают.
Ne veljet ja sisaret, jotka ovat minun lähellä.
Моя семья, мое служение.
Minun perhe, minun tämä palvelus.
Это не мое.
Tämä ei ole minun.
Это великий дар моего Господа.
Tämä on suuri Jumalan lahja.
Так же, как и вечная жизнь и его царство, которое он даровал мне по великой милости своей.
Ja suurella armolla Jumala on lahjoittanut minulle ikuisen elämän.
Slava Gospodu.
Kiitos Herralle.
Jumala on antanut Igorille myöskin laulun lahjan. Me kuunnamme Igorin laulamaan.
Господь Бог дал Игорю дар, хороший голос и песню. Послушаем его исполнение.
Игорь oli siinä mielessä erikoinen Raamatun lukija, että hän pani aina ne kysymykset muistiin, mitä hänelle jäi.
Игорь был настолько был такой чтец Библии, что он всегда записывал и отмечал вопросы, какие ему нужно было спросить.
Aina kun tulimme uudelleen Tenkuselän kylkään.
Всегда, когда мы приезжали вновь в Тенгуселью.
Игорь oli pitkä lista kysymyksiä.
У Игоря был большой список вопросов.
Näin jatkuu aika pitkään.
И так длилось довольно долгое время.
Kunnes sitten rupesin kyselemään, että jos lähtisi Kelttoon jatkamaan opiskelua.
А потом я стал спрашивать у Игоря, не хотел бы он обучаться в Колтуше.
Eikö Esteri niin kuin Jeremia tehdä minusta ole?
И он, как Иеремия, сказал, я не смогу.
Mutta iloitsen siitä, että hän rohkeni lähteä sinne ja on saanut päätöksen
opiskelua. No, радуюсь тому, что он осмелился поехать на учебу и закончил эту учебу.
Я хочу спеть свою, наверное, любимую песню сейчас, потому что эта песня прославляет Господа.
Tämä laulu on minun lempilaulu tässä hetkessä, ja tämä laulu ylistää Jumalaa.
Основная мысль этой песни, она, по-моему, очень важна и очень правильна.
Tämä ajatus on oikein tärkeä ja mielestäni on oikea. Siellä sanotaan vain sinä yksi.
И это действительно так, потому что только один Господь может даровать нам все, чем мы нуждаемся. Больше никто и ничто.
Ja se on juuri näin, koska vain yksi Jumala voi antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme elämässä, ei kukaan muu.
Только ты один, так коснулся сердца моего. Твоя милость, как живая река, к вечности течет.
Siellä takana on myöskin Andrei ja Angela.
Там позади сидят Андрей и Анжела.
Pyytäisin tämän pariskunnan tänne. Olkaa
hyvä. Попрошу эту пару сюда.
Я всегда удивляюсь Кристиным сюрпризом.
Aina ihmettelen, mitä Kristi voi tehdä sellaisia nopeasti kysymyksiä.
No, буквально за минуту до того, как Кристи позвал сюда, я Андрея спросила, ты в каком году пришел? Он сказал, в 93-м. Получается, он раньше меня пришел сюда.
Hetkeä ennen, kun Кристи kutsui меня tänne, minä kysyn Andreelta, milloin sinä tulit tänne. Hän sanoi, 93. No nähtävästi sitten Andrea tuli ennen kuin minä.
No, в то время, когда он пришел в церковь, я была просто...
Kun Andrei tuli tänne kirkkoon, niin sinä aikoina minun elämäni oli oikein huono.
И как раз в то время, в 95 году, наступил такой день, когда у меня дома не было ни хлеба, ничего не было.
Vuonna 95 minun talossa kotona ei ollut
Лейбе Палакар.
Но я все равно продолжала зависеть от алкоголя, от друзей, которые были рядом.
Mutta minä olen alkoholisti ja minulla oli sellaisia ystäviä vieressä.
И вот один раз ко мне в дверь постучали, и там стоял Андрей, он принес мне буханку хлеба.
Ja kerran joku kolkutti oven, minä aukasin oven ja näin Andrein siellä. Hän toi mulle leipää.
И сказал, что один друг велел принести этот хлеб мне.
Hän sanoi, että yksi ystävä pyysi tuomaan tämän leivän sinulle.
Но я считаю, что в тот день Андрей принес духовный хлеб в мою жизнь.
Mutta minä ajattelen, että Андрей tämän leivän kanssa toi mulle hengellisen leivänkin.
С того момента мы вместе с ним, но мы не были как муж и жена. Мы 4 года жили вне брака.
Siitä hetkestä me ollaan Андрейin kanssa yhdessä. 4 vuotta meillä oli avoliitto.
Но потом, слава Богу, что Господь открыл мне глаза, и мы теперь муж и жена.
Mutta sitten Jumala aukasi minun silmänsä, no, silmät, ja nyt me ollaan vaimo ja nainen. Mentiin avioliittoon.
В течение этого года, 95-го, он говорил мне о Боге.
Vuonna 95 Андрей kertoi minulle Jumalasta.
Один день он меня говорит, пойдем к одной женщине, там будем молиться.
Kerran hän sanoi, lähdetään yhden naisen luo siellä rukollaan.
Я очень сильно сопротивлялась этому.
Minä en mitenkään halunnut lähteä.
Но все-таки дала согласие свое.
Mutta sitten viimeisesti suostuin.
И когда мы шли по дороге, дорога была долгая, он держал мне за руку, чтобы я не убежала.
Me kuljettiin, minusta näytti, että tie oli oikein pitkä, ja Андрей aina piti minua kädestä, että minä en pääsisi karkuun.
Но я все-таки выдержала, дошла до конца.
Mutta minä kestin ja tulin tänään.
Это была Лидия Николаевна.
Ja me tultiin Лидан luo, joka tässä.
И в то время я помню, что была Райли Ярвинта и Пекка. Не знаю, как фамилия. Они даже сфотографировали меня в тот день.
Muistan, että siellä vielä oli Raili Järvenpää ja hänen kanssa Pekka, en muista sukunimeä, mutta he ottivat minusta valokuvan, mulla on se vielä säilössä.
Там был Рейна.
Siellä oli Рейна Сеппенен.
Он меня спросил, веришь ли ты Бога? Я сказал, нет.
Рейна kysyi minulta, uskotko sinä Jumalaan? Minä vastasin, en usko.
Но все равно Лидия Николаевна сказала, ну давай помолимся. И я помню, что я встала на колени, я вот сейчас там даже девочкам рассказывала, она мне говорит, говори за мной молитву, но я смеялась. У меня такой смех был, не могла даже молиться, мне так было смешно.
Mutta Lida sanoi, vaikka et usko, niin rukoillaan. Minä kävin polville ja Lida sanoi, että no sanoi sitten nämä sanat minun jälkeen. Mutta minä en voinut mitään sanoa, minä vaan nauroin siinä.
Я даже сказала, чтобы Андрея выгнали из комнаты, чтобы он не смотрел, как я молиться буду на коленях.
Ja sitten minä sanoin, että viekää Андрей pois, että hän ei näe, että minä olen tässä polvilla ja vielä rukoillen.
Ну, после молитвы Лидия Николаевна, я помню, она позвала Андрея и сказала, посмотри, как у нее глазки светят.
Но sitten me rukoiltiin kuitenkin ja sitten Лида kutsui Андрея ja sanoi, katso, miten loistavat Анжелан silmät.
Я не знаю, в чем проявилась вот эта сила, но не во мне точно, потому что я тогда не понимала, что я делаю. За меня молился и Андрей, и Лидия Николаевна, и Рейна, и все молились за меня. Но с того момента, когда вторая была молитва моя, и вообще впоследствии остальные все молитвы были просто слезы, я просто плакала. Потому что Господь показал, какая я.
Но minun puolesta sinä rukoili Лида, Рейна Сеппенен, Андрей ja kaikki muut. Niin minä en voinut sanoa mitään. Ja aina kun sitten sen jälkeen rukoiltiin minun puolesta, minä vaan itkin. Minä en voinut mitään sanoa, koska sinä hetkenä Jumala näytti minulle, minkälainen minä olen.
И в тот день мне подарили Библию.
И минуле лахетен Раамату.
А я всегда думала, что Библия это вот такая вот огромная книга, но мне тогда было 25 лет, а я так думала. Огромная такая книга, она где-то лежит, какой-то там мужчина прочитает эту книгу, другим скажет, и так люди живут. Я не знала, что эта книга может быть у меня. И всю дорогу, когда мы шли домой, я вытаскивала из пакета эту Библию, говорила, Андрей, посмотри, у меня Библия, Андрей, посмотри. И постоянно я вытаскивала из пакета, и вот не верила своим глазам, что у меня может быть Библия.
Silloin minulla lahjoitettiin Raamattu, mutta minulla oli sellainen käsitys, että Raamattu on ainut kirja, joka sellainen iso, paksu, jossain yhdessä paikassa. Ja joku vanha mies aina lukee sieltä, mitä tapahtuu, ja sitten kertoo kaikille muille, mitä huomenna tapahtuu tai ylihuomenna. Että se ei ole kaikille varten se kirja, että joku vaan tulee kertomaan, mitä sitten tapahtuu. Mutta sitten kun minä sain sen kirjan, laitoin sen laukkuun, kun me mentiin kotiin, niin minä usein nostin sitä kirjaa sieltä laukusta ja näytin Andrei, katso, meilläkin on, minullakin on tämä kirja, että minäkin voin lukea niin kuin, tätä kirjaa. Että ei ollut aavistustakaan, mikä se Raamattu on, vaikka olin jo 25-vuotias.
Уже в течение вот этих лет Господу приходится постоянно ломать мой характер и ставить меня на колени.
Ja olen jo monta vuotta tässä kirkossa, mutta Jumala aina puhdistaa minua ja aina panee minut polvilleen usein, että pitää nöytyä ja olla Jumalan edessä rehellinen. Mutta kiitos Herralle, että hän on minun kanssa.
Jumala, sinä runsaasti siunatkoon.
Ja blagoslavit vas, Gospod.
Herra on antanut Angelalle erityisen armon puhua lapsille.
Gospod dal Angeli такой дар работать, говорить с детьми.
Андрей, kerro lyhyesti sinä, oma, miten sinä.
Андрей, коротко расскажет еще.
Слава Богу, что вот в жизни он использует также и посредников, как говорила Анжела уже.
Niin kuin Анжела sanoi, että kiitos Herralla, että Jumala käyttää muita ihmisiä.
Вот. И со мной тоже произошло это все по воле Божьей, не просто так.
Uskon, että kaikki tämä tapahtuu Jumalan tahdosta, ja tämä muutos minun elämässä, ei vaan niin.
Слава Богу, также, что в этом мире нет случайностей.
Kiitos, että tässä maailmassa ei mitään tapahtuisi niin vaan.
И сегодня также перед вами и не ангел, а грешный человек.
Ja tässä, vaikka olen monta vuotta käynyt kirkossa, edessä seisoo ei enkeli, vaan tavallinen syntinen ihminen.
Сегодня я также присоединяюсь к словам Павла в первом послании к Тимофею, где он говорит, что вот поступал так по неведению, и что Бог принимает такого у меня хулителя, гонителя.
Ja nyt sanon niin kuin Timoteen ensimmäisessä kirjassa, että tein sitä, koska en tietänyt, mutta Jumala ottaa vastaan minut sellaisena kuin olen.
Поэтому сейчас, если можно, я просто спою, наверное.
Jos voi, niin minä vaan laulan.
Зачем так мучаешь себя, сказав, когда же он придет? Ведь он везде всегда с тобой. Святую церковь строит он. О, приходи же, наш Иисус, а мой сердца потом уж пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе отдам, чтоб позабыть, кем же я был, когда еще я в мире жил. Я так грешил, не понимал, лишь только ты мне руку дал. О, приходи же, наш Иисус, а мой сердца потом уж пусть даже мир падет к ногам. Я сердце лишь тебе дам,
Зачем так мучаешь себя? Сказав, когда же он придет? Ведь он везде всегда с тобой. Святую церковь строит он. О, приходи же, наш Иисус, омой сердца потом уж пусть. Пусть даже мир падет к ногам, я сердце лишь тебе дам.
Meillä on myöskin täällä aikuisten kuoro.
У нас здесь присутствует старший хор.
Siitä pyytäisin Tanja Tarsukovan tänne ihan lyhyeseen.
Попрошу сюда на беседу Таню Тарсукову.
Мы пришли в веру в 96-м году, как вот год идет за годом. Вот Кёста, наверное, знал или так совпало.
Me tultiin uskoon vuonna 96, nähtävästi tämä nyt oli jo se vuosi.
Мы пришли, когда тяжело заболел мой муж.
Me tultiin silloin, kun vakavasti sairastui minun mieheni.
Потому что до этого мы жили, ни о чем не думая, все у нас было благополучно в семье.
Sitä ennen meillä perheessä kaikki oli hyvin, kaikki riitti. Mistä ja mitä emme ajatelleet?
И вот когда он заболел, мы стали, значит, задумываться, почему это происходит именно с нашей семьей, как же мы можем жить дальше. И мне стало до того страшно, что я могу остаться одна без него.
Ja mieheni sairastui vakavasti, ja me keskusteltiin, että miksi juuri meidän perheessä tapahtui tämmöinen. Ja minulle tuli semmoinen pelko, että mitä tulee minun kanssa, jos minä jään ilman miestä.
Что я даже, ну, я не знала, что мне делать, и такие какие-то и мысли такие были, что, может быть, и мне вместе с ним куда-то там уйти, ну, как, если он, допустим, уйдет, то, значит, я, типа, могу, значит, вместе с ним уйти, что, в принципе, я не представляла, как же я могу без него остаться.
Mulla tuli sellaisia ajatuksia, että jos tapahtuu niin, että mieheni kuolee, niin voi olla, että minäkin kuolen, jotakin teen, että minä en itse voinut ajatella, että miten minä voin elää ilman häntä.
И тогда, слава Богу, что мы узнали Лидию Николаевну, что мы узнали Рейна, и что через него вся буквально наша семья, сейчас 4 человека, ну, муж, двое детей, что мы сейчас все в вере находимся.
Ну, kiitos kerralla, että silloin me tavattiin Liidan ja Reinon, ja kiitos kerralla, että koko minun perheeni, minun mieheni ja 2 lasta ovat uskossa.
И слава Богу, что мы тогда услышали этот призыв, потому что очень болел до этого сын мой, мы, допустим, не слышали. Но слава Богу, что мы именно в этот момент услышали, мы все пришли. И я теперь думаю, а вдруг бы больше этого не было призыва бы? Вдруг бы, допустим, Бог бы мог бы поэтому пройти мимо нашей семьи, и мы бы так бы жили бы, как жили раньше. Но слава Богу, что мы услышали, и что вот мы узнали и Рейна Сефанина, и Лидию Николаевну, и слава Богу, и...
Меня китан Херра, это... Hän ei antanut mennä etsikkoajan kohti. Että jos hän, minä olen ajatellut, että kiitos kerran, että me kuuntelimme ja kuultiin heti. Jos hän enää ei olisikaan kutsunut meitä, mitä sitten olisi tapahtunut. Mutta kaikki tuli hyvin. Me kiitämme Herraa tästä.
Спасибо.
Kiitoksia. Tämä Tanjan puoliso Nikolai ja Liida ovat diakoniaryhmässä.
Mus Tani Nikolai ja Lida Nikolaina, että diakonissa gruppa.
Ja he ovat kunnostaneet eräästä vanhasta talosta sellaisen erillisen työpisteen, missä voidaan ruokkia lapsia ja muita nälkäisiä.
Они вместе и еще их помощники оборудовали такую точку, как они называют дом милосердия, из старого здания они там все отремонтировали. И это как бы одна точка, где будет проходить тоже духовная работа.
Tulkaa tänne, mutta ihan lyhyesti lyhyesti vain taistoa tässä haastattelee ihan meille. Ajoisiko on tässä just?
No.
No tässä on oikeastaan, se on pääpukari siinä, että tuolla taistot ja merikon tulee, että tämmöinen
kirkko on saanut tänne aikaiseksi.
Сейчас вы увидите как бы главных людей, которые сделали ту работу, что у нас есть такое прекрасное здание, такая красивая церковь.
Jumala sytytti tämän Espoon keräämään niitä varoja tänne.
Господь сделал так, что Эска стал собирать деньги сюда.
Malkavara oli siinä Espoon tukena kovasti tässä.
Вместе с Маури Малкавара они собирали деньги, помогали друг другу.
Anja Kauppisen puoliso piiri tämän kirkon.
Супруг Ани Каупинен нарисовал нам все эти чертежи, сделал.
Ja Yrjön poika siellä on myöskin. Myöskin. Olepa tänne.
Ja sitten
Taisto Petrelius ja ne puolisonsa olivat sitten tätä käytännön työtä täällä johtamassa. Ja
и Taisto Petrelius ja его супруга, они как бы практическую деятельность осуществляли здесь у нас.
Ihan Taistolle tässä tuota, Taistolle joku kysymys tässä ihan. Mikä sinut sai syttymään tällaiseen projektiin?
No, вопрос Taisto, что тебя как бы заставило или что послужило основанием вступить в этот проект?
En minä osaa sanoa.
Не могу сказать.
Tämä oli kuitenkin hyvin raskas koko perhettä koskettava työ.
Все-таки это касалось семейной жизни, эта работа.
No, jälkeenpäin kun katselit tätä työmaata, niin mitä sinä, minkälaisia muistoja on jäänyt?
No, теперь какие воспоминания остались о тех годах?
Minusta oikeastaan järkyttävän se Sottoman seurakunnan edessä.
Я как-то очень волнуюсь, когда стою перед этим приходом.
Hyvin monesta syystä.
По многим причинам.
No, kun mä tulin ensimmäisiä kertoja tänne, niin minä olin ihan yksin täällä.
Когда я первый раз приезжал сюда, я был почти один здесь.
Ja sitten kun mä lähdin pois täältä, niin teki mieli itkeä, kun minä tiesin, että tämä rakkaus alkaa hiljalleen haalata.
И когда я уезжал отсюда, мне хотелось плакать, поскольку как бы эта любовь все укреплялась.
Что тама тесте порукаста, кенен кас мя тала олин, сита тули минун перхеен ясени.
Эта группа, из которой я здесь находился, они эти люди были членами моей семьи.
Айкаа мёте не кайки тэммэсет асиат менэвэт охи я яавэт сэмостен хэвиен муистоен йоукку.
Время бежит, и все трудности уходят, и остались только хорошие воспоминания.
Sen takia minusta on äärimmäisen mukava olla täällä nyt tällä hetkellä.
Поэтому я сейчас очень счастлив и доволен, что нахожусь сегодня здесь.
Mites Anja ajattelee sitä työtä, minkä miehesi teki?
Ну, что Аня думает о той работе, которую сделал ее супруг?
Täällä kirkossa on Nastolasta joku, oliko se rouva Räme, jonka kanssa aamulla rukoilimme. Hän sanoi, että hänen elämänsä on ollut yhtä ihmettä sen jälkeen, kun hän jätti elämänsä Jeesukselle. Niin minä koin, että minä ja minun mieheni elämä myöskin oli yhtä ihmettä.
Здесь утром была одна госпожа из Настолы, мы с ней вместе молились, и она сказала, что ее жизнь была, после того, как она отдала свою жизнь Иисусу, была просто всегда это как чудеса. Так я могу сказать и о своей жизни с супругом моим, когда мы отдали свою жизнь в руки Иисуса, то в нашей жизни были только чудеса.
Kun mieheni tuli uskoon,
когда мой муж уверовал,
ja minä myös,
и я тоже,
me halusimme lähetystyöhön.
Мы хотели выполнять миссионерскую работу.
Mutta mieheni sanoi,
но муж сказал,
turha toivo.
Это напрасное.
Hän ei osaa muuta kuin suomea ja savoa.
Он умеет говорить только по-фински и по диалекту саво.
Mutta pääsimme kuitenkin lähetystyöhön.
Но все же мы сумели попасть на миссионерскую работу.
Ja minä luulen,
и я думаю,
että jos se vaan jotenkin on mahdollista.
И если это как-то возможно,
hän on joka päivä rukoillut.
Он каждый день молился
Jumalan edessä,
перед Богом.
Että te jaksaisitte rakentaa tämän kirkon.
Он просил Бога, чтобы у вас хватило сил построить эту церковь.
Olen tuonut poikani tänne, vanhemman поikani, katsomaan tätä.
Я привезла с собой старшего сына посмотреть на эту церковь.
Minun poikani, toinen poikani näkisi tämän.
и молюсь о том, чтобы и другой наш, второй сын увидел это здание.
Я тяттаисин айделе варсинкин. Рукоуспюнен.
И оставила бы, как бы, просьбу молитвы,
että hän näkisi tämän kirkon.
Чтобы и моя мать видела бы.
Hän näkee nykyisin enää 5% siitä, mitä
хотя зрение у нее только 5%.
Elämme ihmeessä kaiken aikaa.
Но мы живем во времена чудес все время.
Jeesus tulee pian.
Иисус скоро придет.
Elä ihmeessä hänen kanssaan.
Живи в чудесах с ним.
Panemme kädet ristiin ja hiljennymme yhdessä.
Скрестим наши руки и углубимся в молитву.
Rakas taivaallinen Isämme, Jeesuksen nimessä kiitämme sinua tänä päivänä.
Дорогой Отец Небесный, мы во имя Иисуса благодарим тебя сегодня.
Ja kiitos kaikesta armosta, jota sinä olet meille runsaasti osoittanut.
Спасибо тебе за всю милость, которую, за любовь, которую ты оказываешь нам.
Ja kiitos, että sinun sanasi ja pyhät sakramenttisi ovat meidän keskellämme.
Спасибо, что твое святое слово и твои таинства всегда среди нас.
Ja kiitos, että olet meille antanut tämän paikan, missä sitä saadaan julistaa ja kuulla.
Спасибо, что ты дал нам это место, где мы можем слышать слово твое и можем дальше его нести.
Herra, me rukoilemme, että lisää omiesi yhteyteen niitä tässäkin kaupunkissa, jotka saavat pelastuksen.
Господи, мы молим тебя, чтобы ты прислал сюда все новых людей, которые могли бы найти спасение.
Ja anna tämän kirkon olla valomajakka tässä kaupunkissa, joka loistaa Kristusvaloa.
И пусть эта церковь будет как маяк, который освещает свет Христа.
Että ihmiset löytäisivät iankaikkisen elämän tielle.
Чтобы люди нашли путь к вечной жизни.
Kiitos ystävien rakkaudesta, uhrimielestä.
Спасибо за любовь этих людей, за пожертвование.
Ja kaikesta tänä päivänä.
За все сегодня. Благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь.
Я посвящаю тебе и преклоняюсь мольбе, всей управляю сам, путь укажи в небеса, Боже, тебя молю, силу пошли свою, и мне защиту дай, и ты крепом укрепляй. Боже, тебя молю, силу пошли свою, и мне защиту дай, битве с грехом укрепляй. Свято желаю я жить, прежде хочу я любить, зло и обиды прощай, и о тебе возвещай. Скоро ты славе придешь.